Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. Žetva kukuruza u punom jeku u Srbiji. Kombajni su ušli u njive ranije nego prethodnih godina. Prinosi prepolovljeni. U Srbiji, ali i regionu, i dalje se govori o Beogradskom sajmu vina. Većina je prezadovoljna organizacijom i nastupom, a mnogi i konkretnim ugovorima. I voćnjaci i vinogradi prepuni berača, zadovoljni i medari. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati. Žetva i berba kukuruza na području Braničevskog okruga je u punom jeku. Pod kukuruzom je 60.000 hektara, 20% manje od petogodišnjeg proseka. Te površine zauzele su uljene kulture, pre svih suncokret, kaže Jorgovanka Vlajkovac iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Požarevac. Prolazio sam posljednjih desetak dana nekoliko puta stiškom ravnicom između Velikog Gradišta i Požarevca i video sam brojne kombajne prikolice pune kukuruza. Kakav je rod trenutno, kako vi procenjujete s obzirom na veoma dug sušni period?
Po našim saznanjima prinosi se kreću od nekih 3000 kg suvog zrna po hektaru i imamo parcele gde su postignuti prinosi preko 6 pa 7000 suvog zrna po hektaru.
Poslednjih 20 godina svaka treća godina je bila sušna, što znači da treba očekivati sušnu godinu i u naredne 2-3 godine. Da li se zbog takvog stanja treba nešto menjati pri samoj setvi, odnosno pre setve?
Ono što ja mogu da zaključim i po obilaskom terena i po saznanjima, poljoprivredni proizvođači na području Graničarskog okruga menjaju rok setve, tako da se znači trude da...
Bude ranija setva, jel?
Da, bude ranija setva, čak ima i oni koji seju kukuruz krajem marta, ali se posljednjih godina trude da, ako vremenski uslovi dozvole, da se setva obavi u prvoj nedelji aprila meseca, iz prostog razloga što se tada izbegnu u onim najbitnijim fazama vegetacije kukuruza, fazama oplodnje i fazi nalivanja zrna, koliko toliko izbegnu loš period, tako da na tim parcelama postignu se i neki stabilni prinosi. Pored pomeranja roka setve, fokus se stavlja i na odabir hibrida sa kraćom vegetacijom, znači hibrida prvenstveno grupe V400. Kraća vegetacija i onda se isto taj loš period izbegne.
Kažu da bi trebalo sve više zaoravati biljne ostatke i da se primenjuju neke vrste biopreparata.
Pa ono što mi poljoprivrednim proizvođačima savjetujemo jeste svakako zaoravanje, odnosno jesenje, duboko oranje, ali pre svega unošenje, znači pre samog ove operacije, obavezno unošenje preporučene ili planirane količine MPK mineralnih hraniva, jer je to jedan od bitnih preduslova za formiranje stabilnih prinosa bez obzira koja se kultura gaji. S obzirom da u poslednjih 5 godina skidanje kukuruza i ostalih kulture radi se kombajniranjem, kukuruz se na velikom procentu površina, znači skida ne u klipu, već u zrnu, tako da na parcelama ostaje veliki broj žetvenih ostataka, onda je preporuka da se čak jedna količina, ako po mogućstvu trećina planirane količine azotnog mineralnog đubriva koja se obično stavlja predsetveno, unese u jesen kako bi se omogućilo brži i bolje razlaganje ovih žetvenih ostataka, jer znamo da mikroorganizmi koji rade humifikaciju, koriste azot iz zemljišta, da ne bi na proleće došlo do manjka i nedostatka ovog jako bitnog makroelementa u zemljištu.
Stručnjaci kažu da je ovo jedna od najskupljih setvi u istoriji na području Srbije, da je dosta skupo i veštačko đubrivo. Zbog toga i iz tih razloga, da li su poljoprivrednici primenili u setvi i do same žetve, odnosno berbe, da li su primenili svu potrebnu agrotehniku?
Pa oni poljoprivredni proizvođači, a njih je sve veći i veći broj koji se bave, robni proizvođači, slobodno mogu da kažem, i oni koji obrađuju veće površine i stvarno se trude da primene sve agrotehničke mere. Kad treba i poseban je akcenat na kvalitetu primene tih agrotehničkih mera, jer to je jako bitno, tada se odgaji biljka koja ima dobro razvijen korenov sistem, samim tim i nadzemni deo je dobro razvijen, zdrav, što omogućava da takva gajna biljka može da podnese ili da bude, da kažem, istoleriše visoke dnevne temperature i manjak padavina u onim ključnim fazama razvoja koje su jako bitne za formiranje prinosa.
Poslednja dva meseca primetio sam u požarevačkom kraju na brojnim nekim događajima mnogo traktora, mnogo savremene mehanizacije i rekao bih dosta mladih ljudi za volanom. Da li to znači da se podmlađuje broj poljoprivrednih proizvođača u Braničevskom okrugu?
Pa ono što dolaze kod nas u službu i sarađuje sa nama, sve više je mladih ljudi. Mi hvala da se zahvalim, što kaže Bogu, imamo nekolicinu njih koji su se vratili,
uložili stečen kapital tamo u poljoprivredu, u dedovinu.
Da, rade velike površine, odnosno za ovo naše područje, znači područje Stiga, ko radi 300-400 hektara, to je stvarno velika površina, uzima se zakup, zato je veći broj poljoprivrednih proizvođača koji rade preko 50 hektara. Jer su videli da sa većom površinom je, i pogotovo ako se kaže sve agrotehničke mere primene kako treba i kad treba, može solidno da živi.
Čuli ste Jorgovanku Vlajkovac iz Poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe Požarevac i kako ona mišljenje ima o berbi, odnosno žetvi kukuruza koja je u punom jeku u Stiškoj ravnici, odnosno u Braničevskom okrugu. I dve nedelje nakon završetka Beogradskog sajma vina, vinske vizije Otvorenog Balkana, sumiraju se utisci. Skoro svi su zadovoljni nastupom i organizacijom, a mnogi postignutim konkretnim poslovima i ugovorima. Sigurno je da će hiljade boca kvalitetnog srpskog, ali i vina iz regiona, završiti na novim tržištima i kod novih kupaca. Svojim nastupom zadovoljan je i Veselin Despotović, vinar iz okoline Smederevske Palanke. On smatra da će u budućnosti Srbije imati problema sa manjkom vina i da će se ukazati potreba za novim vinogradima. Veselin u svojoj vinari Despotika pravi odlična vina od srpskih sorti, pre svih od Prokupca.
Ja sam siguran da delim mišljenje svih naših kolega da je sajam jedan izuzetan iskorak u ovom smislu vinske scene, da je ovo jedan veliki iskorak u pozitivnom pravcu, gdje smo predstavili na najbolji mogući način i Srbiju i ceo naš region, i da sama organizacija, nivo opremljenosti, prateći programi, radionice, ocenjivanje je zaista na svjetskom nivou i moramo da nepodijeljeno mišljenje imamo svi zajedno da je to jedan izuzetno organizovan sajam. Mi se malo šalimo, ali Boga mi ima tu istine, ako sve se ovo bude odvijalo kako je započelo, kako je planirano, mi ćemo imati problem sa manjkom vina i manjkom količina, tako ćemo morati da ubrzano sadimo vinograde i mi u Srbiji, ovdje u Šumadiji i cela regija, tako da ja se nadam da će svi ovi napori uroditi plodom. Otvaranje tržišta azijskog, kineskog pre svega, također ova situacija sa Rusijom, mislim da nam sve to ide na ruku i da možemo da iskoristimo, da se nametnemo. Dosta sastanaka smo imali, B2B razgovora, veliki broj stranih distributera, trgovaca, somelijera je bio prisutan na sajmu, imali smo priliku da se predstavimo, nadam se da će od toga biti nešto. Vino je potpuni hit, mnogo ljudi je došlo naravno zbog te nagrade, mi smo znali da je vino dobro, ali ovo je samo šlag na tortu. Ja sam posebno zadovoljan što je to vino napravljeno od dominantno domaće sorte, znači od prokupca uz dodatak Cabernet-a, i što smo pokazali da region Šumadije može da od autohtone sorte napravi vino za vrhunske rezultate koje zaslužuje nagradu.
I proizvođači srpskih rakija našli su svoje mesto na ovom jedinstvenom beogradskom sajmu. Izlagalo je njih 40, a u Srbiji ih registrovanih ima nekoliko stotina. Mnogi ističu da imamo kvalitet, dobre voćnjake i marljive voćare, ali da je potrebna pomoć države u predstavljanju i plasmanu naših rakija na ino tržištu. Vukosav Tomašević iz Udruženja proizvođača rakije Srbija ističe da država godišnje zbog crnog tržišta rakije izgubi oko 250 miliona evra. Tomašević dodaje da kvalitetna srpska rakija ne može da košta manje od 10 evra i da je zadovoljan nastupom i ambijentom na sajmu.
12-13 godina kako smo registrovani za proizvodnju rakije, obišli smo brojne sajmove i u Srbiji i u okruženju, i do sada nismo zaista imali grupu da vidimo ni nešto slično. Vidi se da je država u organizaciji sajma i njene strukture, i zato je sajm ovako uspešan. Prosto je zadovoljstvo biti danas ovdje na ovom mestu. Mislim da je ovo značajan događaj generalno i za Srbiju, dakle za promociju Srbije, makar u regionu vjerojatno i šire. Veliki je, ogromni izvozni potencijal vina i rakije u Srbiji. Ja ću naravno više pričati o rakiji kao neko ko se bavi proizvodnjom rakije. Srbija ima ozbiljan potencijal za izvoz rakije. Treba uraditi dve osnovne stvari. Jedno je da se sredi na tržištu unutar Srbije, dakle da se počne striktno sprovoditi zakon o jakim alkoholnim pićima, da se koliko je to moguće ukine sivo tržište i da se, dakle, proizvodnja vrati u legalne tokove. Nažalost, ima mnogo više onih koji rakiju proizvode na crno. Izneću samo jedan podatak. Budžet Republike Srbije zbog nelegalne prodaje rakije godišnje gubi oko 250 milijuna eura. Dakle, to je prvi uslov. Drugi uslov, da krenemo u ozbiljne kampanje ka inostranim tržištima. Mi imamo jednu pogrešnu predstavu o tome da svet zna šta je rakija i da svet jedva čeka da popije svu srpsku rakiju. Nije tako. U svetu rakija nije ni blizu poznata kao neka druga jaka alkoholna pića, kao konjaci, kao džinovi, votke i tako dalje. Ali imamo, kažem, taj potencijal, imamo kvalitet, imamo i nauku i tehnologiju koja to može da prati. Imamo sad veći ozbiljne proizvođače, govorimo o privatnom sektoru, dakle, koji su kroz ovih zadnjih dve decenije stasali u ozbiljne proizvođače, kako po pitanju kvaliteta, tako i ekonomski i tako dalje, i to može da bude ozbiljan izvozni potencijal, ali na ta inostrana tržišta ne možemo sami. I tu nam treba pomoć države, i ja evo apelujem da država, kao što je danas organizovala na najbolji mogući način ovaj sajam, da na taj način pomogne da se srpsko vino i srpska rakija predstave na inostranim tržištima i inostranim kupcima. I verujem da će onda to biti velika korist i za državu i za nas koji proizvodimo i za sve one proizvođače voća, dakle da ćemo imati višestruku vajdu od toga.
Kakva je uloga Saveza proizvođača rakije kao krovne organizacije i da li je on opravdao svoje postojanje?
Dobro je što je Savez osnovan. Za sada nismo uspjeli napraviti neki iskorak na tom planu. To nije to ni lako. Savez je za ove dve godine, ajde da kažem, prošao neke porođajne muke kao i sve što se novo osniva i tako dalje. Ali mislim da i tu možemo da, da odradimo dobar deo posla. Prosto Savez je sada jedna krovna organizacija koja može da ima konekciju sa ministarstvima, sa svim nadležnim državnim institucijama, privrednom komorom i tako dalje.
Kakva je bila godina za voćare? Mnogi ističu da je šljiva dobro rodila, ali da su odlično ponele i kruška i jabuka.
Ova godina je odlična za voće. Odlična. Bilo je malo problema sa kajsijom, koja je uvijek stiže prva i koju je prvo zakačio onaj mraz aprilski, pa onda malo i ova suša proredila. A ovo ostalo voće je zaista dobro. Evo, u toku je kampanja berbe i prerade šljiva. Šljive ima dosta. Ove godine je za nas rakijaša dobra cena, negdje se kreće oko 25 dinara po kilogramu šljiva za rakiju. Šljiva je zaista kvalitetna i dobra. Ima također kruške, odlične i u izobilju i opet sa dobrom cenom. Koliko vidim i koliko sam informisan, imaće dosta i dobre jabuke i dobre dunje i tako dalje, tako da realno je očekivati ove godine dobru rakijsku sezonu u Srbiji, ozbiljnu proizvodnju kad su u pitanju količine, dakle i kvalitet voća dobar, tako da može da se ove jeseni u Srbiji proizvode dosta dobre kvalitete rakije.
Stare srpske sorte šljiva, ali jabuka su nestale iz naših voćnjaka. Možemo li da vratimo te sorte u voćnjake i da inostranom tržištu, ali i sve brojnim turistima kod nas, ponudimo nove, jedinstvene i prepoznatljive ukuse i mirise?
Kad kažete rakija, onda mislite na šljivicu. Zadnjih par decenija se pojavile ove nove vrste rakije od raznog drugog voća, u suštini šljivica je, kažem, srpska rakija i na kraju krajeva daleko najveće količine se proizvode ipak od šljive. E sada problem sa tim starim sortama postoji. Po onome što kaže nauka i što kaže tehnologija, najbolja šljivica srpska se proizvodi kombinacijom crvene ranke i one mađarke ili požegače. I to ima tu još autohtonih sorti šljiva kao što je trnovača i tako da nabrajam. Nažalost, sve je manje šljiva tih sorti. Kod požegača je problem što se pojavila virusna bolest zvana šarka, koja je uništila većinu zasada, tako da je ta požegača sačuvana negde na nekim nadmorskim visinama iznad 600-700 metara, gdje taj virus iz nekog razloga ne dolazi. Slična je situacija i sa crvenom rankom, nje je sve manje, ona nije bolesna, ali je prosto nekako nema,
nestala je,
nema sadnica, nema rasada i tako dalje. I tu bi trebalo da se ozbiljno poradi, da se te autohtone srpske sorte sačuvaju. Imamo mi nauku koja to može, mislim, da uradi, imamo i potencijal da se to uradi. E sad, i tu opet treba neko da bude inicijator i nosilac toga posla. Verovatno i Savez i ministarstvo mogu da pomognu da se, dakle, i taj problem reši. Na sreću, imamo i, opet, kao posljedicu dobre nauke, rad instituta za šljivarstvo u Čačku. Imamo ove čačarske sorte koje su odlične naslednice, tako da kažem, ovih autohtonih sorti, recimo ova čačarska lepotica, čačarska rodna i ostale njihove, ova nada, ostale njihove sorte, one u suštini ne zaostaju za ovim našim starim autohtonim sortama kada je u pitanju kvalitet rakije koje se od njih dobija, ali svakako uprkos tome trebalo bi da očuvamo i ono što je naše staro i autohtono. Evo, ja se pohvalim, u našem voćnjaku u selu Ivanje kod Prijepolja, mi smo letos nekih 25 sadnica divlje jabuke okalenili sa nekih 12 sorti starih jabuka, što iz našeg voćnjaka, što sam se potrudio da pribavim iz okoline.
Čuli ste Vukosava Tomaševića iz Saveza srpskih proizvođača rakije i kako je njegovo razmišljanje o budućnosti srpskih rakija.
Zreli, pa su momci veseli, bit će grozni. obranik naši vinograda. Čeka ljubav, radost, posle rada. Kraj obranik naši vinograda.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu zabeleženo je veće interesovanje učesnika za novi rod kukuruza i soje. Pšenica beleži rast, dok je cena kukuruza u padu. Na tržištu kukuruza najviše upita bilo je za novi rod. Uglavnom se nudio kukuruz sa povišenim procentom vlage. Stari rod trgovao se od 33,5 do 34 dinara za kilogram, a primetno je manje interesovanje, što je dovelo do negativnog cenovnog trenda. Slaba ponuda i dalje je prisutna na tržištu pšenice. U odnosu na prethodni period, kada je u fokusu interesovanja kupaca bila pšenica sa 11,5 do 12% proteina, ove nedelje je zabeleženo i veće interesovanje za pšenicom sa višim procentom proteina. U zavisnosti od parametara kvaliteta, pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 36,20 do 37,80 dinara za kilogram. Upoređujući sa prethodnom nedeljom, cena pšenice beleži rast od 2%. Sojinim zrnom novog roda trgovalo se na istom cenovnom nivou kao i prethodne nedelje po jedinstvenoj ceni od 80,5 dinara za kilogram. Suncokretom roda 2022. godine trgovalo se po ceni od 67,11 dinara. Ruska urea prometovana je po 90,08 dinara za kilogram.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju u Srbiji obeležilo je suvo i relativno toplo vreme sa prosečnim septembarskim temperaturama, a da li će naši poljoprivrednici imati lepo vreme za preostale jesenje radove, pitali smo agrometeorologa Ljiljanu Džingalašević.
Povoljni agrometeorološki uslovi omogućavali su izvođenje poslova na berbi i žetvi pristiglih useva, voća, povrća i grožđa. Krajem sedmice došlo je do naoblačenja praćenog padavinama i padom temperature, najpre na severozapadu, a zatim i u ostalim delovima zemlje. Ove padavine dodatno će povećati vlažnost obradivog zemljišta kako bi priprema i setva ozimih useva, ječma i pšenice bila kvalitetno obavljena. Tokom proteklih dana na poniklim usevima uljane repice uočeno je prisustvo pagusenica repičine lisne ose. U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica ove štetočine koja za kratko vreme mogu da pričine značajne štete na mladim biljkama uljane repice i dovedu do golobrsta. Prilikom pregleda useva uljane repice uočene su i položene jaja kukuruzne sovice. Prema prognozi i tokom sledeće sedmice zadržat će se hladno vreme za ovo doba godine uz maksimalne dnevne temperature od 16 do 21 stepen i čestu pojavu kiše, ponegde i pljuskova, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Sva sam sela pregazio od kraja. sam cure jurio, ja sam cure ljubio, ja sam njima život dao i nije mi žao. Ja sam cure jurio, ja sam cure ljubio, ja sam njima život dao i nije mi žao.
Proizvođači svinja nisu zadovoljni trenutnim cenama na tržištu. Ističu da je stočna hrana poskupela, pa smanjuju broj grla na farmama. Brojna mala gazdinstva sa jednom do pet krava ili sa desetak svinja su nestala ili gase proizvodnju, zabeležio naš Nemanja Jakovljević.
Miloš Rakić iz Tekije kod Kruševca, sa samo 26 godina, ima poludecenijsko iskustvo u uzgoju svinja. Entuzijazam sa kojim je krenuo u proizvodnju, brzo ga je napustio. Prepolovio je broj svinja u oboru, jer njegova računica kaže da bi pri trenutnim cenama hrane tovljenici trebalo da budu za četvrtinu skuplji kako bi mu se rad isplatio.
Hrana je poskupila drastično, nekih 100%, pre kukuruz, osnovne žitarice i premiksi su bili znatno jeftiniji. Ovde smo mi sitni prepušteni sami sebi, kad bi se odredila cena, da bude to konkretno da se zna zašto radimo. Ovako samo radimo čisto da ne bi bacili 5, 6, 10 koliko već godina rada.
Znači li to da se nosite mišlju, da gasite proizvodnju?
Ne baš tako rado, ali ide ka tom.
Slično računa i Miloš Gašović iz Trešnjara kod Kraljeva. Ima 24 ovce u toru, nekada 10 puta više. Postepeno je smanjivao proizvodnju, čak i kada je subvencija povećana na, kako kaže, podnošljivih 7000 dinara po grlu.
Od 250 ovaca ženske, one ti daju otprilike 350 i daju jagnjaca. To treba negde plasirati, kome, gde, kako, ovde sada. Sad ne mogu da prodam ni svojih 20 i nešto.
Nema kome da prodaju, a Srbija ne proizvodi ni polovinu svinjskog mesa koje godišnje potroši. Broj krupne stoke je na nivou iz 1910. godine, a proizvođači koji su stoku gajili na usitnjenim posedima, kakva je većina južno od Save i Dunava, polako nestaju. U prilog tome Miloš Gašović navodi primjer svog zaseoka Trešnjar.
Nijedna kuća nije bila bez jedne krave, do pet. A sad ima mnogo još više domaćinstava, a ima 4 krave u celom Trešnjaru.
Predsednik Sabora proizvođača Agroprivrede Srbije Zoran Milićević kaže da se situacija pogoršala 2018. kada je država povećala broj grla koji je neophodan da bi se dobile subvencije.
tako sa jedne kravine 3, sa 3 svinje umatičene za 10 i sa 10 ovaca na 30. Ja sam insistirao i naši članovi da to mora da bude prelazni period od 5 godina. Do nekoje mogu da se složim, ali znate, kad svaka kuća imala je po jednu, dve krave, po nekoliko svinje, nekoliko ovaca, to je stočni fond ogroman. Sada postoje samo veliki.
Mnogi stočari u centralnoj Srbiji žale se na neredovne subvencije, a osjećaju se i neravnopravnim sa kolegama iz Vojvodine, koji se pored lokalnog i republičkog pomažu i iz pokrajinskog budžeta. Zato predsjednik Sabora proizvođača agroprivrede Srbije traži da se podsticaji uravnoteže i redovno isplaćaju. Uvedu prelevmani na uvoz stoke, mesa i mleka i njihovih prerađevina, proglasi elementarna nepogoda zbog suše i stočarima pomogne u žitaricama.
Kao što smo predlagali da i prošle godine država otkupi žitarice po realnoj ceni, da bi seljak mogao po onim ranijim cenama za prošlogodišnju jesenju setvu i prolećnu setvu da kupe impute po tri puta manjim cenama. To se nije obustinilo i evo dok je došao seljak.
Tražili su i razgovor sa nadležnima, ali za sada odgovora nema. Izostao je i odgovor Ministarstva poljoprivrede na dopis RTS-a, iako smo ga poslali pre više od dve nedelje.
Šta će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim? Samo si ti u srcu moj. Sanjam, presanjam, skoro svake noći, samo si ti u srcu moj. Noćas mi srce pati, noćas me duša boli, teško je kad se voli.
Pirotski kraj poznat je po proizvodnji odlične paprike i još boljeg ajvara. Iako je ovaj proizvod od paprike sve traženiji, pirotska gazdinstva se ne odlučuju za ulaganja u preradu. Novca za te namene ima i u opštinskom fondu. Pirotski povrtari najviše ipak ulažu u plastenike i sisteme za navodnjavanje. Marljive proizvođače obišao je naš Branislav Jovičić.
Porodica Antonović iz pirotskog sela Mali Jovanovac jedan je od najvećih proizvođača paprike u ovom kraju. Iz plastenika i bašte paprika direktno ide u preradu. Na desetak peći vredne domaćice svakoga dana naprave oko 80 kg ajvara. Ivan Antonović kaže da su uposlili tri radnice.
U ajvar, osim paprike, jedino što ide zejtin, sirće i šećer i so. Znači, drugo ništa ne stavljamo, osim paprike, jer kažu da je pravi ajvar čista paprika, sve sa dodatkom je nešto drugo. Pa sve ručno, jedino što imamo ovaj mešač, da nam bar to olakša, da ne bi stajao i non stop da mešamo, inače ovako sve ručno radimo. Na naš stari način kako su radile i naše mame i bake i kako su i mene učile.
Za pravljenje ajvara u gazdinstvu Antonovića odlučili su se jer je paprika odlično rodila, a cenom nisu zadovoljni. Saša Antonović, vlasnik gazdinstva, ističe da kilogram ajvara lako i brzo proda po ceni od 850 dinara.
Ajvar pasterizujemo i znači baš iz tog razloga što ga pravimo od pirotske paprike koja je po meni, a i po mišljenju kupaca, jedinstvena po ukusu. Imamo dosta potražnje. Imam 35 ari pod plastenicima, ali takođe imam i papriku na otvorenom na oko 50 ari. Papriku druge i treće klase, odnosno manje veličine, preradim, a najkrupniju papriku prodam u svežem stanju i to u mnogome i povećava i cenu paprike, a i moju zaradu.
Iako su opštinskim fondom za poljoprivredu predviđene subvencije za pokretanje proizvodnih pogona, pirotska gazdinstva teško se odlučuju za ovakav vid investicije. Vesna Lazarević, stručni saradnik za poljoprivredu, objašnjava da prošle godine novac namenjen za proizvodne pogone nije iskorišćen.
Što se povrtarstva tiče, lepo bi bilo, a mi naravno nudimo mogućnost za opremanje takvih prostora, da se pokrene takozvana topla prerada. Znači da imamo ajvare, džemove, sokove, za sve to imamo odličnu sirovinu, ali smatram da, pošto je činjenica da nema dovoljno takvih, odnosno trenutno nemamo ni jednog registrovanog za toplu preradu, da zakonske propise treba malo relaksirati i prilagoditi ih poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno njihovim finansijskim mogućnostima. Smatram da sada, ukoliko ispoštuju sve zakonske propise, neće ipak moći dovoljno da zarade od te prerade. Dakle, malo blaži zakonski propisi i sigurno će biti mnogo tih malih prerađivača.
Zato i ne čudi što je najviše para iz Fonda za poljoprivredu Pirota, čiji je budžet 56 miliona dinara, uloženo u sisteme za namodnjavanje, plastenike i nove zasade voćaka.
Slavika, kuka, vika,
I za kraj emisije, dve vesti iz sveta. Poljoprivrednici u Maroku u sve većem broju gaje organske proizvode. Veliki deo namijenjen je inostranom tržištu, ali stručnjaci kažu da je potražnja u zemlji sve veća. Na farmi Lagbir, koja se nalazi u Darbuaza, gradu 20 km zapadno od Kazablanke, bivša socijalna radnica Benab Demdi Derari uzgaja organsko povrće. Od 2003. godine bavi se poljoprivredom. Ona kaže da je agroekologija veoma bitna, pre svega zbog zdravog tla. Đubrivo obezbeđuje hranjive materije za zemljište, ali i za zdravlje biljaka. Uglavnom koristi organski otpad napravljen od slame i kravljeg izmeta. Svojim znanjem ona pomaže drugim poljoprivrednicima da pređu sa konvencionalne na organsku poljoprivredu. Kod nje dolazi sve veći broj stranih turista koji žele da probaju proizvode, ali i da vide organski način proizvodnje. Oni probaju hranu i učestvuju u obradi zemljišta. Turistkinja iz Francuske prezadovoljna je novostečenim iskustvom. Ovdje sam upoznala neverovatne ljude, kaže, koji su podelili svoje mišljenje sa mnom da je ovakav vid proizvodnje potreban. Posjetila sam farmu, obrađivala zemlju, probala voće i povrće uzgojeno na njoj. Stekla sam novo iskustvo i obišla zemlju. U Maroku 70% poljoprivrede čine mali poljoprivrednici koji imaju manje od 5 hektara zemlje. Pre svega treba im pomoći da ostanu na svojim farmama. Organska poljoprivreda bila je zastupljena na 4000 hektara 2010. godine, a danas se proširila na 12000 hektara. Proizvodnja je oko 120.000 tona, jedna šestina namijenjena izvozu, a ostalo za domaće tržište. Organska poljoprivreda je u porastu u Maroku, a poljoprivrednici se nadaju da će je proširiti na ostale zemlje afričkog kontinenta.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U vreme berbe u francuskom gradu Saint-Agnan u Šampanji, vinari dovode gardu da čuvaju vinograde od kradljivaca. U ovom delu Francuske uzgaja se najskuplje grožđe na svetu. Zbog berbe broj ljudi u okolini značajno se poveća, pa je samim tim i rizik od krađe grožđa veći. Šampanjski vinogradi ove godine imali su dobru berbu. Vinar Jean-Noël Faf ističe da kilogram grožđa košta između 6 i 10 evra. Da biste napravili 1 kilogram, kaže Noel, potrebno vam je 5 grozdova. Možete zamisliti štetu koja bi bila ako nam se polovina ukrade, onda nestaje i polovina prihoda vinogradara. Mi ne znamo ko su počinioci, ne smemo da rizikujemo, pa smo pozvali u pomoć policiju i gardu da čuva vinograde. Nacionalna garda prvenstveno ima za cilj da odvrati i spreči kradljivce. Oni na konjima prolaze kroz redove, ne bili ih zaplašili. Komandir garde, Jacques Mignot, uveren je da njihovo prisustvo odvraća lopove. Berba grožđa je veoma značajna privredna delatnost u Francuskoj, kaže Mignot, i već nekoliko godina unazad radimo na tome da poboljšamo bezbednost tokom berbe, koja se odvija u veoma kratkom periodu. Na taj način pomažemo vinarima. Francuski proizvođači vina snalaze se na sve moguće načine da zaštite vinograde i ne libe se da pozovu čak i nacionalnu gardu u pomoć. Bila je ovo posljednja vest u današnjoj emisiji. Sa novim vestima, novim reportažama sa naših polja i iz naših sela čekamo vas iduće nedjelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.